gäst idag har vi Anette Dragland som jobbar som läge och driver podcasten Läger om livet. Hun engasjert I å formidle kunnskap om hvordan man kan få til et godt liv til tross for de utfordringene vi alle møter I livet. Og hennes mål å gjøre forskningsbasert, nyttig kunnskap om helse og kropp lett tilgjengelig for alle. Så ja, velkommen, Anette.
Velkommen, Anette.
Tusen takk, så hyggelig å være her I lag I dere.
Så hyggelig at du ville komme. Det setter vi veldig pris på.
Ja. Hvordan har du det I dag?
Veldig bra. Levert guttene mine på I skolen og I barnehagen. Jeg har en dag full av møter og startet med dere her I dag. Så det en veldig fin start på dagen.
Så koselig.
Brakstart, holdt jeg på å si, etter ferien. Det jo første dagen.
Og vi hadde skrudd tida en
time. Ja.
Så, nei, men jeg liker, jeg elsker å jobbe, ikke så...
Gjør du? Ja, så herlig da. Hva det som gjør at du elsker jobben? Eller sånn?
Nei, for jeg får jo gjøre akkurat det jeg brenner for. Jeg får lov til å hjelpe mennesker å få det bedre I livene sine.
Mm.
Og det noe jeg virkelig synes skikkelig artig. Så jeg har verdens beste jobb, det bruker jeg si til alle.
Ja, fordi jobber du fortsatt som lege?
Jeg jobber som lege, men det kun for enkelte noen få. Jeg jobber som lege for noen I toppidretten, og så noen enkeltmennesker. Men jeg har ikke klinikk akkurat nå, for jeg har ikke tid.
Nei. Så ditt måte, hovedfokus å formidle kunnskap?
Yes.
Ja. Det der du føler at du får brukt ditt potensiale, da, eller sånn. Det der du føler at du, det liker du best?
Ja.
Ja.
For jeg driver jo podcast, og så skriver jeg bok nå som... Ja, akkurat I ferdigstillelsen, og så holder jeg en del foredrag rundt om I landet. Det synes jeg kjempeartig.
Mm.
Og så driver jeg litt med kurs. Søvnkurs og litt sånn forskjellig.
Ja, det nevnte du jo, ja.
Ja, det så jeg på, men jeg så at det var ikke så mange søvnkurs, eller sånn tilgjengelig.
Nei, det det som liksom, man har så masse interesse, så jeg har ikke tid akkurat nå, så men jeg skal ha et sånt kurs til høsten igjen da.
Mm.
Men jeg rekker et sånt kurs, for det tar 4 uker, så jeg rekker et sånt I året.
Mm. Ja, skjønner.
Men hva denne boken for noe da? Kan du si det?
Den handler om hva forskning viser gjør at vi lever gode, robuste, glade liv.
Ja.
For det jo ikke til å legge skjul på at det veldig mange som har det vanskelig nå.
Mm.
Jeg tror mange kjenner på det, særlig de siste årene. Så jeg ønsker å skrive en bok om hva som gjør oss robust, som gjør at vi takler livets utfordringer.
Mm.
For det ikke alltid like lett.
Mm. Men du sa nå at det noe man føler på nå. Det sånn at man mindre robust nå enn det man var for 100 år siden da, eller sånn, har jo ikke mennesker alltid vært litt sånn at de har det litt vanskelig? Det ligger jo litt I menneskers natur.
Ja, det tror jeg absolutt det gjør. Det vi ser nå, bare de siste 10 årene, så har det skjedd en endring i hvordan vi mennesker har det, både fysisk og mentalt. Både fysiske og mentale lidelser øker, og noen lidelser øker I voldsom fart. Så det et eller annet som skjer I... som skjer nå med miljøet rundt oss, som gjør at vi mennesker, veldig mange, har det vanskelig.
Mm.
Og så vet vi at mental helse og fysisk helse henger helt sammen, så hvis det en økning av fysiske lidelser, så vil det naturlig være en økning av mentale lidelser og motsatt. Så det jo det jeg ønsker å bidra med, å snu den skuta der, for at vi nødt til å endre på noe hvis vi skal klare å snu den trenden som vi ser skjer.
Så de siste 10 årene var det du sa?
Ja, 10-20 årene så har det skjedd mye.
Det også da sosiale medier kom.
Mm.
Mm.
Ja. Og man ser, akkurat det der med sosiale medier litt vanskelig, for det så sprikende forskning. Noen forskning sier at sosiale medier ikke har negativ effekt på mental helse, og noen studier viser at det har det. Men jeg personlig tenker at jeg var veldig heldig som ikke vokste opp I en generasjon der jeg ble eksponert for det I så stor grad før jeg ble eldre.
Mm. Ja, vi også tenker jo det. Fordi vi også, eller jeg I hvert fall føler også at jeg var et steg på en måte foran da, de som vokser opp nå. At nå det enda mer ekstremt.
Ja.
Altså jeg husker I hvert fall at jeg på en måte lekte ute og, eller sånn.
Ja.
Ja. at det også var et fravær av det da.
Så, ja. Ja.
Nei, eller hvis du vil si noe mer om sosiale medier.
Nei, jeg tenkte bare sånn at vi må komme oss litt inn på temaet vårt i dag.
Ja.
Så vi ikke, fordi dette sosiale medier er veldig, veldig spennende, mm-hmm. og det kan vi snakke lenge om.
Mm-hmm.
Men vi har også lyst til å vinkle oss litt inn på det vi har lyst til å snakke om i dag, som vi håper du også vil snakke om. som er studenter og helse.
Ja.
Et litt mer fokus på studentenes perspektiv da.
Ja.
Ja,
for det er jo studenter som lytter til oss, vet du, så vi må jo ja,
ja.
ja.
Pelles inn på det.
Ja.
Ja, og jeg har jo vært student i veldig, veldig mange år, så ja. Jeg vet jo hvordan det kan være.
Ja.
Det er jo et, det er jo en tid som er utrolig artig, og så masse fint i studenttida, men det er også et, en tid der du har et vanvittig press på det. Til enhver tid man har på en måte aldri en pause.
Mm.
Det er alltid et press som ligger der, at det er noe du må gjøre.
Mm. For du gikk jo på medisinstudie, ikke sant?
Yes.
Hvor studerte du?
Jeg studerte i Krakow i Polen.
Åja, oh, ja. Gøy. Ja.
Veldig fint. Veldig fint studie, og det blir jo som en folkehøyskole.
Ja.
Man er 300-400 nordmenn. Og, ja, det var veldig fin tid, men det var også en veldig tung tid for meg.
Var det?
Jeg gikk jo selv på en kjempestor smell under studietiden, som kanskje har gjort at det er derfor jeg er her er jeg i dag. For jeg vet hvor vanskelig man kan ha det. Og jeg fant også ut av hvordan jeg kunne få det bra igjen.
Hvordan, eller hva var løsningen for deg?
Ja, altså, jeg studerte jo 6 år medisin. Jeg hadde bestemt meg for å bli lege når jeg var 7 år. Min mamma, jeg vokste opp med en mamma som var syk store deler av min barndom. Og det var nok det som gjorde at jeg bestemte meg så tidlig for at jeg skulle bli lege. Skulle finne en medisin som skulle hjelpe mamma.
Mm.
Nå klarte heldigvis mamma å finne sin egen medisin når jeg var rundt 12-13 år, men jeg var fast bestemt på at jeg skulle begynne på medisin, og jeg begynte på medisin i 2007, og hadde begynt å få en skrantende helse selv. Jeg hadde vært i USA et par år før det, i et år som utvekslingsstudent. Før det så hadde jeg vært en sånn kjernesunn norsk ungdom. Aldri. Jeg hadde tatt en Paracet i hele mitt liv og var aldri syk. Og så bodde jeg et år i USA og spiste ultraprosessert mat hver eneste dag hele dagen. Altså, helt utrolig. Jeg tror jeg kan telle på to hender hvor mange ganger jeg spiste grønnsaker og frukt det året.
Wow.
Så det var jo ekstremt selv for amerikansk standard.
Ja, ja.
Så når jeg kom hjem så fikk jeg veldig, veldig vondt i magen. Og jeg tålte ingen mat. All mat var bare sånn, jeg klarte ikke det. Det bare kom opp, og så ble jeg utredet og fant ut at jeg hadde en bakterie i magen sitt, Helicobacter pylori. Og da fikk jeg en trippelkur. Det er 2 antibiotikakurer og en annen type medisin for å bli kvitt den bakterien. Og jeg var så lett da, jeg bare, endelig kan jeg bli frisk, for jeg skal på begynne på medisin neste år, jeg har ikke tid til å være syk. Men den kuren gjorde bare magen min enda verre.
Mm.
Og sett nå i ettertid så skjønner jeg hvorfor. Fordi at jeg bodde i USA og fått... Vi vet jo nå at i magen vår så har vi en tarmflora som er kjempeviktig for vår fysiske og psykiske helse. Og den hadde jeg jo kanskje slått litt ned i USA når jeg spiste så dårlig.
Mm.
Og så kommer jeg hjem og så tar jeg antibiotika som skyller ut nesten alle bakteriene, eller veldig mye bakterier i magen. Så da ble jeg dårligere i magen. Og så begynte jeg nå på medisin etter hvert, og klarte jo meg fint, men jeg slet veldig med magen, og begynte etter hvert å utvikle leddplager, migrene, kronisk hodepine, jeg ble etter hvert veldig sliten. Og så, men så hadde jeg alltid et sånt håp om at det her kommer til å gå fint, for at jeg studerer jo medisin, og jeg kommer til å finne en måte å bli frisk på.
Ja.
Så jeg hadde liksom ståltrua på at, til faget mitt da. Og så varierte det hvor dårlig jeg følte meg i de årene, og hadde det jo også veldig fint i perioder, og følte meg mye bedre i perioder, men så fikk jeg sånn tilbakefall med en gang det blir mye stress eller lite søvn. Og så 5. året på medisinstudiet, så husker jeg at det var rett etter jul, og da hadde jeg en skikkelig dårlig periode. Jeg hadde så ondt i håndleddene at jeg klarte så vidt å åpne døren, jeg hadde så ondt i magen, jeg klarte ikke å være på forelesninger. Og så gikk det bare opp for meg at, oi shit, nå går jeg 5. år, jeg er bare 1 år igjen, og jeg har ikke funnet en kur som skal gjøre meg bra.
Mm.
Og da mistet jeg helt håpet på at jeg kom til å bli frisk.
Mm.
Og dette med håp utrolig viktig.
Mm.
Fordi når man mister håp om at man skal bli frisk, så mister jeg også håpet for at livet mitt skulle bli bra.
Mm.
Så da gikk jeg i en veldig dyp depresjon veldig raskt.
Mm.
Der det eneste jeg tenkte på var at jeg ikke ønsker å leve lenger. Og delte det ikke med noen. Når jeg ser tilbake på det, ikke sant? Jeg var 25 år, jeg skulle bare ønske at jeg bare delte det med noen. Mm. Mm. Noen av mine nære venner på studiet, men man, har jo, man er jo opptatt av å vise at alt går bra, at livet er perfekt, at man får til alt.
Mm.
Så det som skjedde var at jeg kom meg hjem i vinterferien, det året der, femte året på medisinstudiet, og så kom jeg hjem, og så prøvde jeg å late som alt var bra. Og så siste dagen jeg var hjemme i vinterferien, så tar han pappa og meg bort, og så sier han, du, kom, vi må sette oss i stua. Og da fikk jeg sånn knytt i magen med en gang, hva er det som skjer nå? Og da setter han seg ned med meg i stua, og så sier han bare at, du, Anette, jeg ser at du ikke har det bra. Og da liksom brast alt sammen. For at han pappa er for det første en mann av veldig få ord. Vi har aldri snakket om følelser. Og for det andre så trodde jeg at jeg hadde klart å holde opp en fasade så lenge at jeg var sikker på at jeg hadde i hvert fall klart å skjule det for mine foreldre. Så da bare gråte jeg. Og så skjønte jeg da at dette har gått for langt. Når det eneste jeg tenker på hver morgen er at jeg skulle ønske jeg ikke hadde våknet, så skjønner man at da har det gått for langt. Så den dagen der, den kvelden der, husker jeg bare satt meg ned på nett, og så bare skjønte at det må være noe annet. Det må være noe annet. Jeg er 25 år, jeg skal ha en god helse, jeg skal være glad, jeg skal ha det bra.
Ja, ja.
Så jeg bestilte 10 forskjellige bøker fra forskjellige leger rundt om i verden, som handlet om alt jeg kunne finne om mental helse og fysisk helse. Så jeg leste bøker om tarmflora, om psykologi, om relasjoner, om søvn. Jeg begynte å lete hva er det som kan gjøre at jeg får det bedre. For at vi vet jo det at når et menneske blir så deprimert som jeg var, eller slit med angst, eller slit med mental lidelse, så er det ofte noe som har bygd seg opp over lang tid. Det er ikke noe som skjer sånn. Så da fant jeg ut at alle mine symptomer hang sammen. Og så fikk jo jeg det mye bedre, og i dag så er jo jeg frisk. Jeg har ikke leddsmerter lenger, jeg har ikke migrene, jeg har ikke disse plagene. Men hadde jeg fortsatt på den veien jeg var på der, så tror jeg nok at jeg hadde blitt sykere og sykere.
Mm. Men hva var det du gjorde? Eller sånn?
Det jeg gjorde var at heldigvis så gikk jeg på medisin, så hadde jeg veldig god forståelse for forskning. Mm. Så jeg begynte å lese alt jeg kunne om forskningen på helse. Og så leste jeg alle nye forskninger, for det er jo sånn at det tar mange, mange år før vi får studier til det blir implementert inn på medisinstudiet.
Mm.
Så jeg er veldig takknemlig for medisinutdannelsen min, men jeg så jo begrensningen av det vi lærte der. Så for meg så var det jo det aller, aller viktigste for meg var at jeg skjønte at rotårsaken her satt i tarmfloraen min. Jeg hadde i løpet av de siste 7 årene etter at jeg tok den første antibiotikakuren, den dobbelte antibiotikakuren, måtte jeg ta 3-5 antibiotikakurer i året for at helsen min ble så dårlig når tarmfloraen min ble så dårlig. Så hver gang jeg tok en antibiotikakur, så ble magen min verre og verre og verre. Så jeg måtte finne ut en måte å få en sterk tarmflora på. Så jeg begynte å spise mye mer variert. Jeg trodde jeg spiste sunt, men da ble jeg veldig opptatt av at jeg skulle få i meg forskjellige typer fiber, forskjellige at jeg skulle spise variert og med lite sukker.
Mm.
For at jeg leste også at dette med sukker og ultraprosessert mat, det gjør at disse tarmbakteriene som vi ikke ønsker å ha så alt for mange av i tarmen, blomstrer. Så jeg ville på en måte gjøre at tarmflora min kom mer i balanse. Og så måtte jeg jo også se på mange andre ting som jeg hadde drevet med hele livet. Mange av oss som tar utdannelser, lange utdannelser, sånn som vi gjør, har jo ofte kjent på et press.
Absolutt.
Veldig store deler av livet vårt. Vi skal prestere, vi skal få til, vi skal være best på kullet, og når vi har kommet inn på studiet, så er det sånn, vi må i hvert fall ikke være blant de som ikke får dette til.
Mm-hmm.
Så vi legger jo på oss et vanvittig press, og det hadde jo jeg gjort siden jeg var 7 år gammel.
Du skulle inn på medisin.
Jeg skulle på medisin, og jeg skulle finne en kur, og jeg skulle, ikke sant, det var så mange ting jeg skulle. Så i alt det der jeg skulle, så hadde jeg på en måte visket bort meg selv.
Ja.
Så jeg måtte se på det på nytt igjen. Hvem vil jeg egentlig være?
Mm.
Og det er ganske vanskelig å finne ut av når du er 25 år og har brukt hele livet på å prøve å hjelpe andre. Da.
Mm.
Men jeg visste at for å få det bra så måtte jeg ta den runden. Så det jeg begynte med var å, jeg begynte å meditere.
Ja.
Og meditering er veldig vanskelig når man aldri har sett innover.
Mm.
Jeg vet ikke om dere har...
Jo, eller, jeg har, eller grunnen til at... jeg har begynt litt å meditere, er fordi jeg hørte på podcasten din med Wolfgang en gang.
Ja!
Og så sa du til han at du må begynne å meditere. Du må i hvert fall begynne å prøve å meditere.
Ja.
Og etter det så var jeg sånn, ok, greit, det er litt tiltak og sånn. Men så møtte jeg en person, en tilfeldig person,
ja.
En felles venn, og så sa han til meg sånn, ja... jeg begynte å meditere, og det har forandret livet mitt.
Ja.
Og jeg har en app, Sam Harris sin Waking Up. Du kan få en gratis prøveperiode.
Ja.
Og så prøvde jeg det litt, så jeg har vært litt inne i det.
Ja.
Men nå har jeg sklidt litt ut, fordi jeg synes, ja, jeg vet ikke, jeg synes det var litt, det er litt vanskelig å få til en hektisk hverdag da. Og på en måte få det inn i rutinen, så jeg har egentlig aldri fått det helt inn i rutinen da, men jeg har i hvert fall vært innom det. Og
ja, du gjør det ganske mye.
Jeg gjør det. Ja, det sånn. I hvert fall når jeg ikke er hektisk, så kan jeg gjøre det. Men ja. Nå som jeg er litt hektisk, så gjør jeg det ikke så mye.
Ja.
Men
ja.
Det er jo litt fascinerende, for det er kanskje da du egentlig kanskje trenger det mest.
Eller jeg vet ikke. Eller sånn, ja. Hva er det meditasjonen har gjort med deg da?
For meg så tok det jo mange år før jeg klarte å implementere det til en hverdagsrutine.
Ja, det er vanskelig.
Så det er det som... Altså det å meditere i seg selv trenger jo ikke å være vanskelig.
Mm-mm.
For at det finnes masse apper, det finnes mange ting du kan gjøre for å få det inn. Men det der med å holde det til en rutine, det synes jeg har vært det vanskeligste. Og så synes jeg det var veldig, veldig vanskelig når jeg startet med det, for at jeg var et så vanskelig sted i livet.
Mm.
Og ofte så... Hvis man begynner å meditere i et vanskelig sted i livet, så kommer veldig mange av de sånne vonde følelsene kjapt opp, så jeg husker første gang jeg prøvde å meditere, det var på barndomshjemmet mitt, på soverommet mitt, dagen etter da jeg hadde noe vanskelig prat med pappa, for jeg hadde jo hørt om meditasjon, men jeg fant ut at nå må jeg begynne. Og da satt jeg på en stol, lukket øynene, og så bare prøvde jeg å kjenne hvordan jeg hadde det innenfor brystkassen, liksom. Og det var helt forferdelig. Etter 2 sekunder så røyste jeg meg opp og sa, så det her skal jeg aldri gjøre igjen. Det var helt grusomt.
Mm.
Og da skjønte jeg jo at dette var noe jeg faktisk burde gjøre, når, når det kommer så masse følelser opp.
Mm.
Men det finnes jo 10.000 måter å meditere på.
Mm. Ja.
Og sånn som jeg implementerer det i hverdagen min nå, så... Jeg bruker ikke app lenger, jeg har ikke behov for det, men jeg brukte det i sikkert 6 år.
Okay.
Men nå gjør jeg det bare, la oss si hvis jeg bare står i kassen på Kiwi, så hvis jeg må vente, så bare kjenner jeg etter hvordan er beina mine, hvordan kjennes de på gulvet. Og så kan jeg lukke øynene i bare 2 sekunder, og så bare kjenne, ta en sånn sjekk innom. Det er 2 sekunders meditasjon. Eller det vi også kaller mindfulness.
Ja.
Det trenger ikke være så det trenger ikke være tidkrevende.
Ja. Og kanskje også at du fokuserer litt på pusten da, og
ja, det kan man også. Ikke sant? Det er mange ting man kan gjøre.
Ja.
Men må det være det? For at jeg bare satt og tenkte litt nå, når du sa det der med at det er så mange forskjellige måter.
Ja.
Og for at jeg i hvert fall pleier å gå, liker å for eksempel gå tur uten å måtte høre på noe, eller og bare gå liksom i mine egne tanker. Og, eller så kan jeg, liksom, når jeg kommer hjem fra skolen, bare legge meg på sengen og bare ta 10 minutter hvor jeg bare stirrer i taket og på en måte altså, rydder opp i tankene som jeg har hatt den dagen. Da.
Ja.
Kan man også liksom kalle det meditasjon? Eller?
Ja, altså, det finnes jo veldig mange måter å gjøre det på. Så lenge du er til stede der du er, her og nå, så vil det i hvert fall være en type mindfulness. Og vi vet at mindfulness har utrolig stor effekt på vår mentale og fysiske helse. Positiv effekt. Så når du, hvis du kan bare stirre i taket, og bare kjenne at du er der du ligger, og kjenne hvordan du har det der du er, så det er en type mindfulness som vil kunne være veldig bra for deg. Så, og de fleste gjør jo ikke det. Altså, jeg kunne jo, når jeg begynte å meditere, så tenkte jeg over det. jeg kunne ha gått ukesvis uten å sjekke innom hvordan jeg hadde det.
Ja.
Så bare det at du gjør det er utrolig bra.
Ja, fordi det tror jeg, eller sånn, det kaller ikke jeg meditasjon. Men det
eller, det en type mindfulness.
En mindfulness.
Hvis du klarer å tenke, men hvis hodet ditt går fram og tilbake i tid, så er det på en måte noe annet, men samtidig bare det å kunne rydde opp i hodet sitt. For det gjør vi ikke. Vi sitter på en skjerm. Ikke
ja, fordi det er litt problemet da, med sosiale medier, at du får konstant stimulering absolutt hele tiden, så du får aldri den pausen. Når man legger seg og tenker masse tanker før man går og legger seg, så er det fordi du ikke har tenkt noen ting. Du tror at du slapper av når du ligger på sofaen og scroller på Instagram, men det gjør man jo ikke da. Så det er jo et stort problem
det,
da.
Det var en sånn svær artikkel om sånn, i A-magasinet om søvn og studenter på vår alder, og at man sliter med det. Mm. Og da sa de at det var en av de tingene som man kunne anbefale, da, at man tar seg tid til å tenke ferdig tankerekkene i løpet av dagen. Fordi at hvis ikke, så kommer de rett før du skal sove, som du sa, Tale.
Mm.
Og da blir de bare en sånn... Og når, du da, når de kommer mens du egentlig bare tenker at nå vil jeg bare sove, så blir det en sånn selvforsterkende effekt, da, at du bare tenker at du må...
Og det der har stor effekt hvis du har mye å gjøre, at du gjør det før du legger deg. Jeg leste en bok som er utrolig god bok for sikkert 10 år siden, som heter Today Matters, av en som heter Maxwell. Og han er en sånn seriegründer, men han sier at det viktigste han gjør hver eneste dag, er at han sitter på samme stol og tenker i en halvtime.
Ja.
Han bare sitter der og tenker. Mm. Det har vært det viktigste for at han skal klare all den jobben han gjør.
Mm.
For det er veldig lett å gå hele dagen uten å tenke over hva du tenker på.
Mm.
Og ikke klart å sortere tankene sine. Og det blir veldig stress. Og så tenker vi også at når vi ligger på sofaen og ser på TV, eller at vi scroller, at hjernen får hvile. Men det viser seg at hvis man måler hjernebølgene, så kan det være som at du er i stress når du scroller.
Ja. Men det gir jo veldig mening da. Altså i hvert fall sånn som på TikTok, hvor du får nytt input hvert 10. sekund på en måte, så gir det jo egentlig ikke meningen at det gir ikke mening at det skal være hvile på en måte.
Ja. Eller sånn. Og det er ikke hvile.
Det er ikke hvile. Men ok, litt sånn for å oppsummere det du har sagt av den historien din, så var det liksom det som faktisk var med på å gjøre en endring i livet ditt, var at du spiste, eller at du ble mer observant på hva du spiste, maten, og du begynte å se innover med mindfulness og meditasjon, og at du snakket med faren din, eller er det på en måte de tre tingene som er de hovedtingene som førte til forandring da?
Ja, altså det som jeg synes er litt vanskelig når man råder andre til hva de skal gjøre hvis de er i en vanskelig plass i livet, og det vet vi at veldig mange studenter er, er å på en måte vise hva jeg gjorde, og så skal det være en fasit for hva andre skal gjøre. For det er så mange faktorer som gjør at man har det vanskelig, og de faktorene som gjorde at jeg har det vanskelig kan være helt annerledes enn du, for eksempel. Så for meg så var det bare det at jeg hadde en så trygg relasjon at de klarte å sprikke hull på den bobla jeg var i. For at det er veldig skummelt når du går rundt med tankene uten å snakke med noen andre om det over lang tid. Så det var på en måte starten på det hele. Og så skjønte jo jeg at det min nedadgående helsespiral hadde begynt med var magen. Så jeg skjønte intuitivt at der er det noe jeg må prøve å forbedre, gjøre bedre rett og slett. Så jeg begynte med maten. Men har jo etter dette, det har vært utrolig viktig lærdom for meg for å forstå mine pasienter. Og etter dette så har jeg jo hatt hundrevis av pasienter som har slitt. Og når jeg veileder de hva de skal gjøre for å få det bedre, så ser jeg veldig... Jeg må spørre de hvor er det er verst. Er det søvnproblemene som er verst? Er det det at de sitter stille og gamer hele dagen, at de ikke får beveget seg? Er det presset? Ikke sant? Det er veldig mange som føler på et press, særlig vi som studerer og har måttet fått veldig gode karakterer for å komme inn på studiet. Det er veldig press blant studentene. Er det det som er det verste? kan det være relasjonene, at du på en måte har 10.000 venner, men du egentlig ikke har noen nære.
Mm.
Det er et veldig vanlig problemstilling blant studenter, at de føler at jeg har kjempemange å feste med, jeg har kjempemange å henge med på kvelden, men hvis jeg skulle falle nå, så føler jeg ikke at det er en person som vil ha tatt meg imot.
Det tror jeg er veldig spesielt, kanskje i Trondheim, der vi studerer, fordi det er veldig mye sånn verv og på en måte veldig mye, ja, du har på en måte, det er veldig stort nettverk, men ja, jeg vet i hvert fall om mange som ja, ikke finner liksom kanskje sånn en eller to som de kan betro seg til da, der.
Ja, og det er bare å finne den der ene.
Ja.
Studiet viste at har du bare en, har du en person som du vet når det virkelig brenner, at du kan ringe den personen, så vil de være der for deg uansett. Har du den, så har du en trygghet som ikke kan beskrives med ord hvor viktig det er.
Ja, oi. Men så man burde på en måte, eller det du hjelper dem med er å finne liksom rotårsaken kanskje da, som du nevnte, at det er det, ja, og at man begynner der, og så, ja.
Ja, for det kan føles overveldende å endre på for mange ting samtidig.
Ja.
Og så er det jo mange som kommer til meg, for eksempel, det er mange studenter som kommer til meg med søvnplager. Og det er veldig sjeldent at rotårsaken til plagene deres er søvnplagene. Det er ofte et symptom på at noe annet er i ulaget. Så når de kommer med søvnplager, så spør jeg alltid de hvordan de har det ellers i livet. Og da kan man fort nøste opp i de små tingene som kan endre, for eksempel stress. Vi vet at stress er en veldig viktig årsak til mentale lidelser og til søvnplager. Og så er det sånn at hvis man søver dårlig,
så stresser du over det.
Så stresser du over det, og hvis du stresser, så søver du dårlig. Så det er en sånn ond spiral.
Ja. Og, ja, for jeg tenkte på det at sånn, søvnen er veldig skjør. Jeg føler at det er mye som kan påvirke søvnen dårlig. Men så er det også sånn at når du sover dårlig, så får jo det ringvirkninger igjen. Og man blir, altså jeg vet jo det med meg selv, hvis jeg har noen dårlige netter, så man blir jo helt sånn satt ut av spill. Eller sånn, det er jo noen som sier det at når du er på søvnunderskudd, så er det nesten som at du er alkoholpåvirket, hvis du har liksom veldig alvorlig søvnunderskudd. Da.
Ja. Altså, man vet at hvis man går 40 timer uten søvn, så er man nesten påvirket som 0,8 i promille. Altså, søvn er jo utrolig viktig for vår mentale helse, og for at man skal klare å gjør alt man skal gjøre som student og huske på alt man skal huske. Og der tenker jeg at jeg skulle selv ønske, for jeg slet jo voldsomt med søvn når jeg hadde det vanskelig. Jeg vet ikke om noen som har god søvn når de har det vanskelig. Men da skulle jeg også likt å vite hvordan alkohol påvirker søvnen min.
Ja.
Fordi at det er jo sånn når man er student, så er det mye alkohol i helgen, i hvert fall.
Og flere ganger i uka, i hvert fall i Trondheim,
så er det... Sånn, ikke for oss, men...
Ja. Nei, ikke for oss, men det er...
Det er på en måte en grunn til å drikke hver dag, føler jeg.
Du kan drikke 4-5 ganger i uka, helt fint.
Ja. Og det er jo mange som på en måte tenker at jeg sovner så fort når jeg drikker et par glass øl, for eksempel. Ja. Så da gjør jeg det. Jeg går ut på byen og tar meg par glass eller 10 glass, og så søver jeg jo som en stein. Men det viser jo det at bare 2 enheter, 2 glass vin for eksempel, gjør at du får en hjerne, hvis man måler hjerneaktiviteten din den natta, så er det som at du er sedert, altså at du, at hjernen er på en måte, hvordan skal jeg forklare det, du har en bølgeaktivitet som ikke er forenlig med god søvn. Så du får ikke komme inn i den der dype søvna, som gjør at du skiller ut avfallsstoffene fra hjernen. Du får mindre REM-søvn, altså drømmesøvn. Drømmesøvna di er jo kjempeviktig for mental helse. Jeg pleier å si at drømmesøvna er jo, eller REM-søvna da, er som din indre psykolog. Det er der du rydder opp i ting. Så hvis du har gått gjennom noe veldig vanskelig en dag, så er søvnet den natta har vist seg å være veldig beskyttende for hvordan du vil håndtere eller se tilbake på den hendelsen. Søv du godt den natta, vil du kunne rydde opp mye. Søv du ikke godt de neste dagene, så blir det vanskeligere for deg å rydde opp i det som har skjedd.
Oi, det er jo veldig fascinerende.
Så det å drikke alkohol, for eksempel, etter å ha det vanskelig,
er veldig dumt.
Er veldig dumt for måten du skal klare å prosessere og håndtere det
men,
som har skjedd.
Herregud, men ok. Men skal man bare... Det er jo et sosialt press om å drikke alkohol på studiet. Skal, burde man bare... Ikke drikke det hele tatt da, eller sånn.
Ja,
ikke, skal man drikke alkoholfritt? Skal man, fordi det er også litt det med sånn, ok, jeg vet at alkohol er dårlig, men jeg har jo lyst til å kose meg og ha det bra med vennene mine også.
Ja, ja, ja.
Så det er liksom sånn,
ja,
det, som hvertfall som student da, så er det såpass alkoholfokus at da er det, tror jeg det er veldig mange som synes det er vanskelig å avstå fra, alkoholen, på en måte.
Jeg vil si til det at det, altså det forstår jeg kjempegodt, og det, det alkoholpresset er jo i hele samfunnet.
Ja.
Men hvis du går gjennom en veldig vanskelig periode, så vil jeg gjort det jeg kan for å ikke drikke for mye alkohol i hvert fall. Vi tåler jo fint å fære på fylla et par ganger i måneden, men når man er ung. Det kan man tåle fint. Så jeg vil ikke på en måte... farliggjør alt man gjør fordi at det, vi er, når man er studenter så er det en stor del av hverdagen men sånn som det i hvert fall var for meg så ble det jo kanskje to dager i uka veldig mye alkohol og det vet vi ikke er bra for hjernen vår og for læringen
hukommelse
bare, de har gjort et forsøk på studenter der de ga de delte de studentene opp i tre grupper. De skulle pugge, alle pugga det samme materialet dag 1 og dag 7 skulle de ha eksamen. Første gruppa fikk 2-3 shot alt etter i kilo, hvor mange kilo de veide den samme dagen de hadde pugga. Andre gruppa fikk 2-3 shotta med en type alkohol tredje dagen. Og så den siste gruppa fikk ingen alkohol de 7 dagene. Og så skulle de ta eksamen etter 7 dager, så visste jeg at den gruppa som ikke hadde drukket, tydeligvis var det ikke så vanskelig, for da husket de 100% av materialet. De som hadde drukket dag 1, hadde ikke overraskende glemt 50%. For de hadde jo virkelig...
Vært fulle.
Ikke fulle, men brisen da.
Ja, brisen.
Men det som var overraskende var at de som hadde drukket 2-3 ganger shot tredje dagen husker bare 40% nei, husker bare 60% de hadde glemt 40% tenkte jeg det
det var litt urovekkende eller sånn
ja,
så bare det å drikke gjør at bare du drikker en eller annen gang
ja, selv om ikke du har ja, for de drakk ikke i forbindelse med å studere
nei, de drakk
tre dager etterpå
ja, oi.
Og selv da glemte de eller da husket de
ja.
Det da var det 40%, da hadde de glemt 40%.
Yes.
Ja. Ja.
Så nesten like mye som de som hadde tatt en shot første dagen.
Ja, det...
Så bare det å vite sånne der ting, hvor mye man glemmer. fordi, for alkoholen påvirker søvnen vår i så stor grad, og søvnen er så viktig for hukommelsen vår, men den er også så viktig for vår mentale helse. Så... Hvis man har det vanskelig, så vil jeg i hvert fall se på det. Og jeg har noen veldig gode triks i hjermet, for at når jeg skjønte det, så sjette jeg på medisinstudiet, så fant jeg ut at jeg måtte drikke mindre, for at jeg hadde det ikke bra. Så da drakk jeg alkoholfritt, og jeg sa det ikke til noen. Og hvis jeg kom inn på vorspiel, så hadde jeg med meg, tok det over i et glass med en gang, og så drakk jeg alkoholfritt. Og det var sånn jeg klarte å gjøre det. Nå er jeg jo mye mer robust og klarer å si nei takk, jeg drikker alkohol, men det var ikke jeg sterk nok til å klare da. Og det er jo ingen som stiller spørsmål, for alle har jo fokus på seg selv. Så hvis det, så hvis det er et tips jeg kan gi videre, så prøv det. Eller så gjør det i hvert fall at du drikker kanskje noen enheter mindre. For hver eneste enhet du drikker, jo verre blir søvnet.
Ja.
Ja, det der er jo altså, ja, det, jeg tror nok det kanskje er litt løsningen, fordi at jeg bare tenker på de situasjonene som vi har vært i da, hvor vi på en måte har, altså jeg tror liksom sånn, for studenter så tror jeg nok at mange må gjøre det på den måten der.
Ja, eller sånn Bertine og meg da, vi kan noen ganger være sånn, nei, i dag føler jeg ikke for å drikke, men vi kan drikke, vi drikker på en måte vanlig, til vanlig, og da er det veldig ofte man får spørsmål sånn, åja, hvorfor drikker du ikke, så kjedelig det er. Fordi jeg kan stå der og drikke en Pepsi Max. Og, da, og helt ærlig så er det mange ganger, nesten hver gang jeg drikker alkoholfritt, så får jeg spørsmål om hvorfor jeg drikker, eller hvorfor jeg ikke drikker.
Ja.
Faktisk, hver eneste gang.
Ja. Og jeg har liksom også ofte fått den der drikker du ikke? Liksom, ja. Altså sånn,
det, det er så kjedelig det er.
Ja, det er på en måte, ja. Men,
det er, og, det, og det, er, det er ikke bare bare å stå i den, nei, jeg drikker ikke.
Nei.
Det er liksom, ok, det er en ting når du på en måte, det er folk du kjenner og sånn, men når det er nye folk, så er det ikke så fett å være hun kjedelig som ikke drikker på fest.
Nei, det er akkurat som at, ja, det er et sånt utrolig sosialt press, og så ja. Er det de som drikker, blir kanskje redd for de som ikke drikker. At,
ja, jeg tror det.
At man blir jakttatt, eller sånn, så, ja. Jeg tror at det er viktig at vi snakker høyere om det her, men jeg føler ikke at det er studentene som skal på en måte ta og bære den brandfakkelen med at nei, jeg drikker ikke, og vi skal drikke mindre. Det er en vanskelig tid å gjøre det.
Ja.
Så hvis ikke du føler deg sterk nok til å gjøre det, så er det mange lure metoder.
Ja, sånn som du, sånn som funket for deg da, med alkoholfritt. Og. Ja. Heldigvis er det flere av mine venner nå som har begynt å drikke mer alkoholfritt. Det tror jeg er litt fordi det har vært et fokus trend. På ja. At hvor mye bare ett glass øl påvirker søvnen din. Da. Så jeg, heldigvis så ser jeg faktisk nå at det er flere som faktisk tyr til alkoholfri løsninger.
Ja, ja. Og også bare sånn helseinstituttet som kom med, altså de, eller nå husker jeg, Folkehelseinstituttet
ja, var det kanskje. Det der at du frarådet ja. Alkohol.
Ja, ja, ja. De har jo skrevet, før hadde det vært kanskje ett glass eller noe sånt, da, men nå er det sånn, nei, egentlig frarådet det helt.
Ja.
Og det har jo sikkert også en innvirkning da, da blir man jo litt sånn, oi, på en måte, eller sånn, ja. Så det er jo veldig bra, synes jeg, at de, ja.
Jeg ser det skjer en endring i samfunnet, og da vil det naturlig skje en endring også i studentsamfunnet. Så vi får håpe at det blir lettere.
Ja.
Okay, så
jeg har bare lyst til å fortelle en siste ting om det, fordi jeg hadde en som jeg bodde med før, og han var veldig bevisst på det der, og han sa bevisst at hvis han skulle ut og drikke, så sa han på en måte at han skulle, eller han omtalte alkohol bevisst som rus, så han var på en måte, ja, nå, altså sånn, ja, fordi at han mente at det var et form for rusmiddel, da, på en måte, så han var veldig sånn, ja, alltid. Hvis han hadde tatt seg et glass vin, så var det sånn, ja, nå har jeg på en måte ruset meg da, eller sånn.
Ja, det høres veldig... Da blir man veldig bevisst.
Ja.
Man blir bevisst på en helt annen måte.
Ja.
Ok.
Men ja, nok om det.
Det var en fin historie. Men greit, så da har vi snakket om hvor viktig denne søvnen er, og så er det denne alkoholen som påvirker søvnen. Men du snakket også om at det var stress. Og i hvert fall på Indøk, så er det mye stress. Alle skal ha det beste internshipet, du skal ha gode karakterer, og det er et press om at du må være sosial hele tiden, og du skal i tillegg trene og være oppdatert på samfunnet. Altså, du skal gjøre alt. Det stresset er liksom sånn, og så skal du slappe av. Sånn, men sånn, hvordan er det man skal komme seg unna denne stress, dette stresset? Er det liksom, er det noen er det noen metoder? Er det liksom, man skal alltid gjøre så mye. Det er så mange tips og triks og sånn, du skal meditere, altså sånn, det er så mye man kan gjøre for å fikse dette stresset du skal trene. Altså, det er liksom, hva? Det er så overwhelming!
Ja, jeg liker veldig godt Paretos lov her. 20% innsats gir 80% resultat.
Ja.
Fordi at vi legger også dette presset på selv. Vi skal gjøre det så utrolig bra. Vi skal være den best trente, vi skal være den beste på studiet, vi skal få det beste internshipet, vi skal spise superbra, vi skal søve 10 timer hver natt. Altså, vi legger også et veldig press på oss selv. Og det jeg opplevde da etter hvert som jeg ble bedre og friskere, var at 20% innsats på de områdene som betyr noe for meg, gir 80% resultat. Og for å få til de siste 20%-ene, så krev det den siste 80% innsatsen. Og det har ikke jeg tid til eller ork til. Så jeg tenker at hvis man klarer å se for seg det, ok, nå skal jeg på trening i dag, sånn som jeg er beina på når jeg skulle på trening, da skulle jeg være så svett og sliten etterpå. Altså alt skulle gjøres 100%. Men hvis du er fornøyd med at du har gjort det 80%, så vil du ta bort veldig mye av presset.
Ja.
Så akkurat den der Paretos lov, den surrer i hodet mitt når at jeg føler at å nei, blir det der bra nok? Og så tenker jeg, ja, det er 80%, det er bra nok.
Det var veldig fint da. Fin tankegang.
Ja, og så tenker jeg at finn det som betyr noe for deg, ikke sant? Hvis du merker at det er fem faktorer vi vet som påvirker vår helse. Det er søvna, det er relasjonene våre, det er stresset eller ro, det er maten vi spiser, og så er det bevegelse. Mm. Hvis du ser at du er ganske god på noen av de, for eksempel at du søver godt, og du får trent et par dager i uka og går trappen, liksom, så skal du for det første gi deg et kjempestort klapp på skuldra. Fader, det der får jeg til.
Mm.
Og så må du vite at de der to faktorene, de gir en buffer for de andre tre. For det viser seg at de som søver bra, de har bedre relasjoner fordi de er ikke så agitert. De som søver bra har bedre tarmflora fordi det passer på tarmbakteriene dine. Så kanskje det gjør at du tåler litt dårligere mat i perioder. Det vet vi ikke enda, men jeg liker å se på det sånn. Og hvis du får trent litt, så beskytter det deg mot veldig mye, og det gjør at du søver dypere. Og, mm. Så man kan se på de fem faktorene, så kan man se hva er det jeg gjør ganske bra her. Og så tenker du, ja, det er bra nok, jeg trenger ikke å endre på det. Og hvis det er en faktor der som du ser liksom, gjør at alle de andre dominobrikkene på en måte faller, så se på den. Hvis det er, la oss si, maten du spiser, og du vet at du spiser veldig, veldig dårlig, så vil ikke de andre faktorene kunne beskytte deg hvis det er helt, hvis det er bare ultraprosessert, sånn som jeg spiste i det året. Så bare ta liten fokus innom det, 20% fokus, så vil du få 80% resultat, og det er bra nok. Kroppen vår er robust, og det må vi ikke glemme. Og det er også viktig å vite at hvordan du ser på stresset vil også påvirke hvordan stresset påvirker deg.
Ja, er det litt en selvoppfyllende profeti?
Ja, det er det. Hvis du går rundt og tenker at dette stresset er dårlig for meg, dette stresset er dårlig for deg, så blir det dårligere. Vi vet det fra studiet.
Ja, det har vi hatt litt om på studiet. Eller sånn selvoppfyllende profetier. Hvis du tenker, hvis du tenker hvis du tenker at du er dårlig på ting, så blir du ofte dårligere på det.
Ja,
og hvis du tenker at du er syk, så blir du kanskje sykere, fordi du oppfører deg som at du, ja.
Det er veldig, det er en veldig viktig poeng du kommer med der.
Men det er også en vanskelig balansegang da, fordi skal man undertrykke da, hvis man føler seg stress? Sånn, det er jo ikke bare...
Nettopp. Og der er det er et så viktig poeng du kommer med. For det første er at man skal ikke gå rundt og være redd for at man ikke lever perfekt, eller at man har for mye stress, for det vil bare gjøre det verre. Men på andre siden så har man jo dette med undertrykkelse, som jeg drev på med i 25 år. Undertrykte følelsene mine, og tenkte jeg bare gønna på, alt er bra, tenkte positivt. Hver gang jeg hadde en negativ følelse, tenkte jeg, tenker positivt, dette er bra, liksom. Så man går rundt og ser ugress, og så skal man si til selv, det finnes ikke ugress, det går ikke. Så jeg er veldig opptatt av at når jeg får følelsene, når det kommer sterke følelser, så skal de gjennom meg. For jeg tenker at hvis de går gjennom meg, så blir de, så lagrer de seg ikke i kroppen min.
Ja, ja.
Og det er som heter Edith, og hva heter det? Det er en psykiater som heter Edith Appel, tror jeg hun heter, som overlevde Holocaust. Hun lever fremdeles. Fantastisk dame, bor i USA. Og hun sier det at what comes out of you can never hurt you. Hun mener at vi må få det ut av systemet, eller så lagrer det seg inni oss. Så ved å undertrykke og prøve å liksom sette et lokk på alle vonde følelser, så vil de bare bygge seg opp. Og der tror jeg meditasjon eller gode relasjoner er en veldig fin løsning da. For under meditasjon så går du gjennom mange følelser og kjenner på dem. Eller hvis du har en nær du kan snakke med, så kan du lufte det med en gang. Jeg har en veldig god venn av meg som heter Herman. Og når jeg har det vanskelig, så ringer jeg han, så sier jeg bare sånn, har du tid til 5 minutter? Jeg skal bare fortelle hva som har skjedd. Du trenger ikke komme med noen råd, jeg må bare liksom få det ut. Og han bare, ok, nå vet han 5 minutter. Så hører han på meg snakke i 5 minutter. Og så sier han, føles det bedre nå? Og så er det mye bedre. Ja.
Men det der er helt vanvittig, sånn, hvor magisk det er å bare si det til en god venn. Sånn, det kan være liksom så smått og så stort som du vil, men for meg også, ringer, prater, og så bare uten at de en gang har sagt noe, så bare er det som at liksom 10 kilo... Ja. Av skuldrene.
Ja.
Så ja, det er veldig... Ja.
Mm. Jeg ser for meg at i stedet for at du da lagrer det i kroppen din, så får du det ut.
Ja.
Ut fra deg. Børsta det bort.
Ja.
Så ja, det der er jeg så...
Men så er det også sånn, det kan også komme til et punkt at det blir for mye, at man blir på en måte for klagete, og Ja, for alltid at det noe problematisk. For ja, det også liksom sånn, det den andre siden, at man går for langt.
Ja. Ja. Ja, fordi det
også... Men det vanskelig. Litt. Ja. Eller sånn, fordi noen, jeg har noen relasjoner da, hvor det alltid mm. Eller spesielt... Noe. Ja. En venn da, som snakker om alt... Sånn, denne personen har virkelig liksom at denne personen har det ganske bra, men det alltid... Klager på det, og det, og det, og det, og det, og det, og det. Og jeg har hørt på en av dine tidligere podcaster hvor du snakker om klaging, og hvor vanskelig det å komme seg ut av det. Da. Men det her blir på en måte noe helt, et helt nytt tema, da. Men sånn, ja, man må passe på at det ikke går den veien også. Da.
Du, altså, jeg føler som du må ikke på en måte konstant kjenne etter om det noe galt, nei, på en måte. At kanskje det, eller sånn.
Jeg vet ikke, det har jo vært litt fokus på det også i det siste. Sånn, snakker vi jo syke den debatten på TV også, har jo vært en greie. Og,
ja, fordi hva tror du? Fordi vi snakket jo om i starten at det har økt så mye.
Litt men, på grunn av sosiale medier, fordi ja, man skal, det er trendy. Ja,
men er det også litt at vi snakker oss syke?
altså, det som jeg bare tenker når dere sier det, er at hvis, for det er alltid en gyllen middelvei her, hvis du har behov for å tømme deg, og du føler deg bedre etterpå, så er det sannsynligvis bra for deg. Men jeg tror de personene der som kjenner at de må klage og klage og klage eller snakke om hvor vanskelig det er, så føler de seg egentlig ikke bedre etterpå. Det er ikke, og da er ikke det riktig metode.
Mm.
For at, det er jo sånn som Einstein sa det, at hvis du gjør det samme igjen og igjen og, får, og forventer mot et annet resultat, så går det ikke. Da, hvis du kjenner at jeg blir ikke lettere av det, og jeg får lyst til å prate med enda flere om det, så tenker jeg at kanskje metoden da er å snu det rundt og si, ok, skal jeg se innover da?
Ja.
I stedet for å hele tiden søke ut for å få hjelp. Og da tror jeg meditasjon vil være en veldig fin måte å gjøre det på, eller mindfulness. Fordi at ja, det blir nesten en sånn selvforsterkende profeti å drive og snakke om hvor vanskelig du har det. Og som han Ingvar Wilhelmsen sier, han psykiateren, i Bergen, han sier at det er litt sånn hvis du har veldig mye bekymringer så vil de banke på døra og du kan godt åpne for dem, men du trenger ikke invitere dem på kaffe og kake man kan si takk for at du kom innom, jeg hører deg, jeg hører at tankene mine sier, jeg er kjemperedd for at det ikke skal gå bra på eksamen, men jeg trenger ikke å snakke med alle om det, om hvor vanskelig det er og hvor utrolig redd jeg er for at det skal gå dårlig og på en måte finne mange historier om hvordan det skal gå dårlig. Man kan velge å bare lukke den døra. Anerkjenne at den er der, og så lukke den og gå videre.
Mm. Det likte jeg litt at man måtte føle litt på hvordan effekten av de tingene man gjør, altså hva slags effekt det har da, at du føler litt etter sånn, ok, hvis jeg klager veldig mye nå, hjelper det meg eller hjelper det meg ikke?
Mm.
Så det synes jeg var ja, en fin måte å se på det da, for å vite litt hva slags metode man skal bruke selv og hvor, ja.
Mm.
Ja.
Det synes jeg var
det var veldig fint.
Ja, ja. Det var veldig fint.
Mm. Jeg har jo sett litt på tiden også.
Ja, vi er det har ikke jeg.
Nå er vi på 50 min.
Ja, ok.
Så kanskje vi skal gå litt videre til våre faste spalter.
Ja, faste spalter.
Ja, så hyggelig.
Men vi har, ja, fordi det vi pleier å ha er sånn topp tre, at vi gir deg en topp tre, og så skal du si, ja, svar på det da.
Ok.
Da, vil du si det?
Ok. Ok, så vår topp tre spalte er, vi liker at du begynner nederst, og så jobber du oppover. Men nå vil vi ha dine topp tre tips til studenter.
For mental helse, eller bare generelt for å komme seg gjennom det?
Generelt for å komme seg gjennom studiet. Hva skal man gjøre?
Okay.
Veldig generelle tips. Du kan velge å fokusere litt på helse, hvis du vil. Men ja. Hva føler du for?
Og det første som jeg tenker. Så nå skal jeg ta topp tre, altså den viktigste øverst.
Ja.
Ok, da er det nummer tre, vil jeg ha sagt, det der med bevegelse. Det handler ikke om trening, men det å komme seg ut. Det har vist seg at når du går den tur, sånn som du gjør, så rydder man opp i tankene sine, Og man får, blir også mer kreativ, man klarer å lagre ting der de skal lagres. Hjernen fungerer bedre etter å ha beveget seg. Og det er veldig, veldig lett å gå en hel dag der du kun har suttet stille som student, for at det er så mye å pugge og lese. Men hvis du leser noe, og du synes det er vanskelig, så er et veldig godt tips at du bare går ut av døra, går noen runder rundt bygget for å renske opp i det. Det vil være bedre for hukommelsen nå, og du vil kunne lære mer på kortere tid.
Så det tror jeg veldig på.
Ja. Og det er sånn lite tips som jeg, jeg har veldig stor tro på.
Ja.
Nummer to er det der med å utforske innover. For vi er jo veldig gode på å utforske utover. Liksom. Hva gjør alle andre? Hvordan funker det for deg? Hva spiser du? Men det å sjekke innom seg selv. Hvordan har jeg det? Hvordan kjennes det ut? Hvor er disse vonde følelsene? Hvor er sett i fysisk i kroppen? For noen som sitter i mellom ryggen, for andre som sitter i brystet eller i mellomgulvet. Men bare det å anerkjenne at følelsen din, de vonde følelsene, sitter et sted, vil også gjøre at de lyser opp.
Mm.
Så det er et sånt lite tips som er kjempeeffektivt.
Mm.
Så det å utforske meditasjon eller mindfulness, det anbefaler jeg for alle som ønsker. Men igjen, det går ikke an å presse noen til å gjøre noe, så man må kjenne på at det er et riktig sted i livet. Jeg hadde jo hørt om meditasjon i 10 år før jeg klarte selv å begynne med det.
Mm.
Og så det første, det er altså det viktigste, som jeg tror var kanskje det viktigste jeg gjorde, det var at jeg skrev ned mine verdier. For å se på hvem ønsker jeg å være, og hva er det som er viktig i mitt liv. Fordi når man har det vanskelig, eller har mye stress, så jeg snakket med Stian Blipper om dagen i podcast, og han sa det så fint. Han sier det sentrifugaleffekten. Alt som blir viktig blir på en måte kastet ut, mens det som er uviktig er liksom helt innerst. Det der med deadline på ting, eller et eller annet som har skjedd galt som du har i tankene dine. Men jeg har det skrevet ned. Jeg ser gjennom det i hvert fall en gang i året. En liste over mine verdier. Hvem jeg ønsker å være. Og det gjør det mye lettere for meg å ta valg. Hvis jeg får forespørsel om noe, vil du gjøre det eller det, så sjekker jeg innom de der, åh, passer de med mine verdier og mine prinsipper? Hvis de ikke gjør det, så hitter jeg dem en gang. Det gjør det så mye lettere for meg å leve i tråd med det jeg ønsker å gjøre. Og det gjør det også, det har også gjort at jeg måtte ha tatt mange vanskelige valg.
Mm.
Det har gjort at jeg har endt noen relasjoner, men det har vært veldig viktig for min fysiske og mentale helse.
Ja, oi. Det er veldig, så ja, det er veldig fint å høre det verdien. Og det husker jeg at jeg var på et annet foredrag med en fyr som også snakket om det, og viktigheten av det. Og han hadde veldig mange sånn anekdoter på det. Da. Ja. Og, ja, men jeg hadde glemt det litt, så det var veldig fint å høre det på nytt. Men jeg lurte litt på, fordi kunne du kanskje kommet med et eksempel på en verdi du har, og liksom et valg du har tatt. Ja,
vi vet når man intervjuer mennesker som ligger for døden, så er det der med å følge verdiene en av de tingene de angrer mest på at de ikke gjorde. Vi har jo veldig ulike verdier, men det er jo noen ting som går igjen. For eksempel så er en av mine verdier at jeg ønsker å være en god venn og en som støtter mine nærmeste i familien. Mm. Når jeg hadde det selv så vanskelig, så klarte ikke jeg å være støtte for noen andre. Så det måtte jeg bygge opp over tid. Og for å være en god venn, så har jeg begynt med noe for eksempel til 5-minutters samtaler. Der jeg ringer folk, og så sier jeg, hvordan har du det? Vi har bare 10 til 5 minutter, men jeg har så lyst til å høre hvordan gikk det på den legetimen i går, eller et eller annet som, bare sjekk innom vennene dine, for det er så fort gjort at det ikke blir tid i hverdagen til det. Så 5 minutter samtaler er gull verdt. Jeg har en annen verdi som sier at jeg skal følge magefølelsen min. Uansett om hjernen min sier dette er kjempelurt å gjøre, dette byr på mange muligheter, dette er sikkert bra lønn. Hvis magefølelsen min sier nei, så er det nei, uansett om tankene mine sier at det er ja.
Mm.
Så det är såna ting jag har skrivit ner och så jag måste checka in dem och så redigera lite på det. Jag har det i en Google Doc, sant? Ja. Det är så enkelt, men jag hade aldrig tänkt på det för jag läste om hur stor effekt det har på vår mentala hälsa, så det är värt att checka in dem.
Väldigt, alltså det fick jag väldigt lust att göra själv. Men jag husker jag tänkte bara också nämna det här då, för jag husker att när jag hört om detta så var liksom oj, men hvordan finner man ut av på en måte hva sine verdier er?
Ja.
For det er jo litt, og det snakket han om også da. Og da sa han at man kan for eksempel tenke tilbake til hendelser som har skjedd, og at man kan tenke som for eksempel hvis det var en gang du merket at du ble veldig sint over for eksempel at noen ble behandlet dårlig, så kanskje rettferdighet da, er en viktig verdi for deg, for eksempel, at du, at man liksom, ja, burde kanskje gå litt tilbake i tid også for å liksom finne og finne litt og manøvrere seg gjennom følelsene sine da, og at kanskje er sånn, ok, jeg følte meg dårlig da fordi jeg følte meg som en dårlig venn, ok, det er en verdi som jeg vil ha, at jeg skal være en god venn, eller sånn.
Ja, ja, veldig fint.
Ja, eller, ja, men jeg vet ikke om du så har noe mer input der.
Men... Nei, men det var veldig fint at du delte det, for det, det der, da blir det ganske fort i hodet hva det er som betyr noe for deg, hva som er viktig for deg. Så det synes jeg var fint. Sjekk innom de gangene du har blitt ordentlig sint eller ordentlig lei deg for noe, og hva var det som gikk imot dine verdier, så vil du raskt klare å finne ut av det. Så det var veldig fint.
Jeg tenkte bare å dele det med, med lytterne også, for det er jo sånn, man blir jo litt sånn, oi, ok, verdier, og så er det sånn, hva er egentlig det, og hvordan finner jeg egentlig det, og det er på en måte litt sånn, svevende begrepp også.
Ja.
Så det er greit å ha noe sånn håndfast. Da.
Man kan spørre spørsmålet, hvorfor?
ja.
Eller, ja. Sist gang så hadde vi jo Inga Strømke som gjest, og hun ga som tips at man alltid skulle stille spørsmålet hvorfor. Ja. Eller så mye som mulig spørre hvorfor. Og det gjelder kanskje her også.
Åh, det elsker jeg. Åh, herregud, det er litt å snakke med deg.
Ja, det er veldig kul. Ja.
Men du kan på en måte snakke med henne, eller, fordi greier at du har fått et spørsmål fra henne.
Ja!
Fordi...
ja, vi har løsningen for deg!
vi har akkurat det du har lyst på nå.
Yes! Kom med deg.
Fordi det som vår andre, du passet perfekt at du sa det, fordi vår andre spalte at vi, altså hun var jo vår forrige gjest, og da hun stilte et spørsmål til deg, uten at hun på en måte vet hvem du er.
Ja.
Og så skal du etterpå stille et spørsmål som vi skal gi til neste gjest.
Ja. Så det er en sånn der... neste gjest er.
Ja.
Ja. En rød tråd i vår podcast.
Mm, så du har da fått et spørsmål nå fra Inga Strømke, som hva er poenget med det hele?
Åh, det var fint spørsmål. Åh, det må jeg tenke meg litt om.
Det skal du få lov til.
Poenget med det hele tror jeg veldig ulikt for oss alle, men for meg så det relasjoner.
Mm.
Når jeg fordeler gledene, så forsterkes de.
Ja.
Og sorgene blir mindre. Så for meg så meningen med livet mine relasjoner om mine to gutter.
Ja. Så hyggelig.
Det var vakkert. Veldig...
Ja.
Ja.
Jeg husker at vi tenkte litt på sånn, oi, dette kan gå veldig begge veier med det spørsmålet.
At man kan fordi man vet ikke hvordan definerer folk det hele. Det er jo forskjellig fra person til person.
Ja.
Mm. Det sier mye om en person akkurat hva man svarer på det spørsmålet her. Da.
Absolutt. Mm. Men hva er det på en måte som du mener at gjør en relasjon god da?
Jeg tror at det kommer jo an på, vi vet jo at løse relasjoner også er viktige for oss, men for mine nære relasjoner er det der at jeg tør å være sårbar. Fordi at da kommer vi nærmere hverandre. Og det tok veldig, veldig lang tid for meg å tørre å være sårbar overfor mine venner. Nå når jeg tør å være det med, med de få, for at det er ikke sånn at du skal dele alt med alle. Men det gjør det mye enklere å bli ferdig med ting også. Sånn som jeg kan ringe min gode venn Herman og si at jeg har det skikkelig vanskelig akkurat nå. Jeg føler alt går rett vest. Og så kan jeg tørre å være sårbar, tørre å gråte. Det gjør at det gjør livet bedre. Fordi at jeg får det mye fortere bedre, og jeg vet også at han vil tørre å være sårbar mot meg. Så jeg tror det er en viktig faktor i det å være en god venn.
Mm.
Mm.
Takk.
Ja.
Ja, takk.
Mm. Mm. Og så har vi ditt spørsmål til neste gjest.
Ja. Da skal jeg spørre den neste gjesten. Hva er det som er viktig for deg nå, som du ikke tenkte på var viktig før?
Ok. Oi. Hva er viktig for deg nå, som du ikke tenkte at var viktig før? Ja. Den er fin.
Jeg er spent på hva de sier.
Ja,
det er litt oppdatert.
Ja. Det skal vi gjøre.
Litt sånn filosofisk hjørne her nå, på slutten. Det var veldig fint. Takk for det, og tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at du kom, og tusen takk for at du delte en veldig fin og personlig historie. Det tror jeg mange kommer til å sette pris på da.
Mm. Tusen takk for at dere inviterte meg. Utrolig hyggelig å bli invitert.
Ja,
så bra de synes det. Ok, men da hvis ikke du har noe mer du vil si til disse studentene, så ja,
kan vi... Et siste ord.
Det blir bedre.
Det blir bedre.
Ja.
Så bra.
Så bra, ok.
Ok, tusen takk alle sammen.
Ja.
Jeg liker ikke å avslutte podcaster, det er så rart. Men vi står i det, Bertine.
Ja. Ha det.
Ha det.